Ert News Radio 105,8.
Στο στεγαστικό. Έχουμε τώρα και τις αγγελίες από απατεώνες. Μια τέτοια ιστορία αποκαλύφθηκε στη Λάρισα με έναν άντρα που κατηγορείται για απάτη ενοικίας κατοικίας, ο οποίος φέρεται να απέσπασε από ανυποψία στο πολίτη 2.400 ευρώ για τη μίσθωση ακινήτου. Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία ένας πολίτης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι από τις 10 έως 13 Οκτωβρίου του 2025 ο δράστης εμφανίστηκε ως εκμισθωτής κατοικίας, η οποία φαινόταν να διατίθεται προς ενοικίαση μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Προκειμένου να εξασφαλίσει λοιπόν την μίσθωση του ακινήτου, ο πολίτης κατέθεσε συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ μέσω 5 τραπεζικών εμβασμάτων σε λογαριασμό που του υπέδειξε ο συγκεκριμένος εκμισθωτής. Η αγγελία αποδείχθηκε ψευδής, ο δράστης εξαφανίστηκε χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο. Η αστυνομία τώρα ερευνά την υπόθεση, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της απάτης, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τόσο μεγάλο το στεγαστικό πρόβλημα που εξαναγκάζονται πολλές φορές οι άνθρωποι, ίσως και με το μυαλό τους σε προηγούμενες δεκαετίες που υπήρχε πίστη, δίνουν προκαταβολή και στη συνέχεια κάποιοι απατεώνες εξαφανίζονται. Όπως συμβαίνει και το αντίθετο, κάποιοι ιδιοκτήτες δίνουν τα ωραία τους ακίνητα σε κάποιους που εμφανίζονται ως ενοικιαστές, δίνουν προκαταβολή ένα ενίκιο και κάποια εγγύηση ίσως ένα μήνα, μένουν στο σπίτι αυτό 3-4-5 μήνες μέχρι να καταλάβει ο ιδιοκτήτης ότι έχει πέσει θύμα απατεώνων και τελικά φεύγουν και αφήνουν το σπίτι πολλές φορές και με πολύ μεγάλες ζημιές. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 16 Οκτωβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο, αλλά και όλα τα πίθανα και πιθανά της καθημερινότητας. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κωνσταντίνου είναι στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μήνυματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Και ας ξεκινήσουμε από την οικονομία. Χαμόγελα για την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών φέρνουν τα στοιχεία για το 9μηνο. Ο προϋπολογισμός δείχνει το πρωτογενές πλεόνασμα να έχει φτάσει σε ύψος ρεκόρ, τα 9,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από φόρους στο 9μηνο ανήλθαν στα 52.819 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2.185 εκατομμύρια ή 4,3 έναντι του στόχου. Υπεραπόδοση λοιπόν παρουσιάζει η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, νέο πρωτογενές πλεόνασμα να εκτινάσεται σε νέο ρεκόρ, είπαμε 9,35 δισεκατομμύρια ευρώ στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 και νομίζω ότι θα πάμε για πραγματικά πολύ μεγάλο ρεκόρ με το πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί συνήθως οι περισσότεροι αφήνουν προς τους τελευταίους μήνες να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ξεπερνούμε λοιπόν έτσι το στόχο κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το στόχο που ήταν ο αρχικός στόχος βάσει του προϋπολογισμού στα 5,2 δις. Τώρα, αυτό το υπερπλεόνασμα ίσως βάλει σε σκέψεις το οικονομικό επιτελείο. Είχε αφαιθεί μετά τη ΔΕΘ, έτσι περιπλανούνταν στα γραφεία τα δημοσιογραφικά, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε μόνο αυτό το πακέτο που παρουσίασε στη ΔΕΘ, αλλά θα μπορούσε να κοιτάξει αν υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος και για καινούργιες φοροελαφρύνσεις σε μια δεύτερη περίοδο. Συνήθως αυτό γίνεται όταν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν και από τις Βρυξέλλες. Άρα ένα δεύτερο πακέτο θα μπορούσε να υπάρξει την άνοιξη για να μπορέσουν να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι φορολογικοί συντελεστές ή τέλος πάντων να ικανοποιηθούν αιτήματα άλλων κοινωνικών ομάδων. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο έχει αλλάξει πολιτική, βοηθάει περισσότερο τις οικογένειες, βοηθάει περισσότερο τους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους που τους είχε ξεχάσει και αρκετά χρόνια από το 2019 όταν έγινε η τελευταία μείωση των φόρων. Μπήκαμε λοιπόν επισήμως και στο δεύτερο μισό του μήνα. Χθες στα αθλητικά είχαμε τρίτη νίκη για τον Παναθηναϊκό, τρίτη νίκη για τη Ρεάλ, την Πάρη και τη Χαποέλ, ενώ η Βίρτους σόκαρε τη Μονακό. Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-85 της Βιλερμπάν στο Ολυμπιακό Στάδιο, έκαναν το 3-1 όπως και η Ρεάλ που νίκησε την Παρτιζάν και η Χαποέλ που πέρασε με κατοστάρα από τη Βαλένθια. Η Πάρη έβαλε 105 πόντους κόντρα στην Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έπαιξε όσο χρειαζόταν απέναντι στη Βιλερμπάν, πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στην Euroliga και τρίτη στο σύνολο πριν ταξιδέψει στην πόλη για τη μάχη με την Ανατολού Εφές στο κλείσιμο αυτής της δύσκολης εβδομάδας. Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-85 της γαλλικής ομάδας για την τέταρτη αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασωλογικής διοργάνωσης. Λοιπόν, απρόσμενη ήττα για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Έχασε 77-73 από τη Βίρτους στην Πολώνια. Η ιταλική ομάδα ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Έχει ρεκόρ 2-2 μετά από 4 αγωνιστικές στη EuroLeague και ισοδυναμεί με την ισοβαθμή με την Μονακό. Λοιπόν, βρήκε αριθμό και η Ρεάλ που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ για 30 λεπτά. Νίκησε 93-86 την Παρτιζάν στη Μαδρίτη. Τρίτη νίκη για τη Βασίλισσα. Δεύτερη ήττα για του Σέρβις του Ζελιμίρο Μπράντοβιτς που δεν μπόρεσαν να προβάλλουν αντίσταση παρά μόνο όταν το μάτς είχε κριθεί. Η Χαποέλ Τελαβίβ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, επικράτησε 193 της Βαλένθια στην Ισπανία για να παραμείνει στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 3-1 μετά από 4 αγωνιστικές. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας στην πρώτη θέση με 3-1, η Ρεάλ Μαδρίτης 3 νίκες 1 ήττα, Παρτσελώνα 3 νίκες 1 ήττα, Παρί, Χαποέλ Τελαβίβ, Παναθηναϊκός Μονακό, Ολυμπιακός Βαλένθια, Ανατολού Εφές, Ντουμπάι και Ερυθρός Αστέρας. Βέβαια είμαστε πολύ νωρίς, μόλις την τέταρτη αγωνιστική. Θα δούμε να αλλάζει αρκετές φορές η βαθμολογία όπως αλλάζει σήμερα και το σκηνικό του καιρού. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εκδηλωθούν διάσπαρτες ασθενείς βροχιστά υπηρετικά πλην της Ανατολικής Στερεάς όπου δεν αναμένεται να βρέξει. Ωστόσο τα δυτικά θα είναι μέτρια ένταση σε βροχοπτώσεις και μάλιστα το βράδυ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουν σταματήσει οι βροχές στα νησιά του Ιουνίου και θα σημειωθούν καταιγίδες κυρίως προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι τους 16 έως 20 στα βόρεια, 20-21 στις υπόλοιπες περιοχές, με τις μέγιστες στα 12 όπου το θερμόμετρο θα δείξει 25 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι στα 12, αλλά στους υπόλοιπους έχουμε πάει, πηγαίνουμε από το φθινόπωρο σιγά σιγά προς το χειμώνα. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνές από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 23 βαθμούς, βορειοανατολική άνεμη με 3 έως 5 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή συννεφιά, μέχρι το μεσημέρι θα ψυχαλίζει κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 19 βαθμούς. Ανατολική, νότια-ανατολική άνεμη στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ. Πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι στο θαυμαστό κόσμο της επικαιρότητας. Χθες αποκαλύφθηκε ένα κύκλωμα το οποίο είχε φτιάξει ένα group στο Viber. Ένας 29χρονος και ένας 55χρονος είχαν στήσει μια διαδικτυακή κοινότητα με 200.000 μέλη που έδιναν πληροφορίες για τα μπλόκα της αστυνομίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Λοιπόν, οι δύο συλλευτέδες ήταν οι διαχειριστές των δύο ομάδων στην εφαρμογή Viber, μέσω των οποίων ενημέρωναν λοιπόν για τους τροχονομικούς ελέγχους. Η πρώτη είχε 168.000 μέλη, παρακαλώ, η δεύτερη 30.000 μέλη. Οι ομάδες ήταν κλειστές, αλλά όποιος γινόταν μέλος τους είχε πρόσβαση και τροφοδοτούσε το chat με συνεχή ενημέρωση για τους ελέγχους ελληνικής αστυνομίας στους δρόμους. Το θέμα αποκάλυψε το πρώτο θέμα η εφημερίδα και έφερε στο φως τα μηνύματα που αντέλασαν τα μέλη του γκρουπ. Δηλαδή για παράδειγμα έγραφαν ότι «Άγια Νάργυρη, γράφω στην εκκλησία με γερανό», έγραφε ένα μέλος του γκρουπ ενημερώνοντας τους υπόλοιπους οδηγούς για τον μπλόκο στην εκκλησία των Αναργύρων όπου οι αστυνομικοί έκοβαν κλήσεις. Σε ένα άλλο μήνυμα, ένας χρήστης δίνει ακριβές στίγμα για τους ελέγχους της τροχέας έξω από καφέ της Πετρούπολης. Τώρα, αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει μια μόνιμη ομάδα. 168.000, υπενθυμίζω, ήταν τα μέλη στη μία ομάδα, 28.000 στην άλλη, 30.000 μέλη στην άλλη. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας να έγραφε πάνω, να έδινε το σήμα, ήξεραν ανά πάσα στιγμή που γίνονταν τα μπλόκα. Βέβαια αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς αρκετοί που ήθελαν να παρανομήσουν δεν έβλεπαν από αυτό και απέφευγαν τους ελέγχους. Είναι πρόβλημα αυτό, είναι πρόβλημα το ότι διαδικτυακές εφαρμογές έχουν αρχίσει και ελέγχουν όλο και περισσότερο τη ζωή μας. Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι παράνομο, γιατί δεν μπορείς να ενημερώνεις για τις κινήσεις της αστυνομίας και κυρίως για τους ελέγχους. Καλημέρα, καλημέρα για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζει ο Λογκίνος, είναι η επέτειος της Διεθνής Ημέρας Πιστωτικής Ένωσης, της Παγκόσμιας Ημέρας Αναισθησιολογίας, Παγκόσμια Ημέρα Άρτου, Παγκόσμια Ημέρα Σποδηλικής Στήλης, Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων. Δεν ξέρω, χθες έπρεπε να είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, όπου είχαμε την ανακοίνωση ότι θα μειωθούν σε 2.000 κωδικούς οι τιμές. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του κυρίου Θεοδωρικάκου. Πολλοί κακοπροαίρετοι λένε ότι είχε μέσα 45 παγωτά, 45 κωδικούς με παγωτά. Άλλοι λένε ότι είχε κωδικούς με σκούπες και όλα τα υπόλοιπα. Όλα είναι χρειαζούμενα σε ένα νοικοκυριό σήμερα, αλλά βεβαίως όταν έχουμε τόσο υψηλό πληθωρισμό τροφίμων τους τελευταίους 36 μήνες, προφανώς και θα πρέπει να πιέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο μπορεί και μέσω των καταναλωτικών οργανώσεων και μέσω των μέτρων που έχει πάρει του παρατηρητηρίου των τιμών, να πέσουν οι τιμές κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνονται συνεχώς τα γαλακτοκομικά χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Πάμε στα γεγονότα της ημέρας. Το 1813 αρχίζει η μάχη της Λειψίας, η αποκληθήσα και η μάχη των εθνών μεταξύ των δυνάμεων του Ναπολέοντα και του έκτου συνασπισμού. Λοιπόν, είναι η Πρωσία, η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστρία, η Σουηδία και τα γερμανικά κράτη. 1923, ο Walt Disney ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία Disney, που κυριαρχεί ως και σήμερα στον τομέα των κινούμενων σχεδίων. 1946, 10 εξέχοντες Ναζί που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, αμπαχωνίζοντας εγκληματίες πολέμου. Είναι ο διοικητής κατεχόμενης Πολωνίας, ο υπουργός εσωτερικών του Τρίτου Ράιχ, ο αρχηγός της Βέρμαχτ, ο αρχηγός των SS, ο υπουργός πολέμου, ο υπουργός εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ, ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Ναζιστικού Κόμματος, ο Άλφερντ Ρόζενμπεργκ, 53 ετών παρακαλώ, ο Επίτροπος για τη Στρατολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού για Καταναγκαστική Εργασία από τις κατεχόμενες χώρες, ο Καγκελάριος της Αυστρίας και ο Προπαγανδιστής του Ναζιστικού Κόμματος. 1961, πρεμιέρα μετεμποδίων για την ταινία του Αλέκο Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές του Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας λόγω της αριστερής της οπτικής. 1964, η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων μετά τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. 1975, αρχίζει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδόλιο του κατηγορημένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1854, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Ιρλανδός συγγραφέας, έγραψε το περίφημο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Το 1854, επίσης, ο Καρλ Καούσκι, γερμανός πολιτικός από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. Σαν σήμερα, το 1956, έφυγε ο Ζιλ Ριμέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας, εμπνευστής του παγκόσμιου κυπέλου. Είναι γνωστό ότι έχουν φτιαχτεί και κύπελα με το όνομά του. 1958, ο Μιχάλης Σουγιούλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μιχάηλ Σουγιουτζόγλου, είναι Έλληνας συνθέτης της ελαφράς μουσικής. Και το 2010, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Έλληνας σκηνοθέτης, με τις πάρα πολλές ταινίες, πολύ επιτυχημένες του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και τα σύριαλ της πρώτης περίοδου της ελληνικής τηλεόρασης.
Earth News Radio 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε. Ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, ανεμομαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε. Και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε. Κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιντ κι του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρίζει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει η εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Κωνσταντίνου, η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και βέβαια έχουμε όλες αυτές τις απίθανες ιστορίες που φέρνει καθημερινά το 24ωρο. Χτυπήματα στο κεφάλι από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δέχτηκε σύμφωνα με τη μητέρα του ένας 11χρονος στο Παλαιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. 11χρονος, προσέξτε, όλο και κατεβαίνουμε στις ηλικίες. Έχουμε φτάσει πια να συμπλέκονται. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα 13χρονα με τα μαχαίρια, τώρα 11χρονος. Όπως περιέγραψε η κυρία Ελένη Σιώπη, ο γιος μου την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα, εκείνη την ώρα κάποιος ήρθε από πίσω και το χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι. Και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που υπήρχε στο προάβλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας. Κατά την ίδια αυτό γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο, είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο. Σύμφωνα με τη μητέρα του 11χρονου, το σχολείο είναι ανύπαρκτο σε όλα. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς ότι χτύπαγε το παιδί μου στο κεφάλι το παιδί μου και κατήγγειλε ότι η διευθύντρια μου είπε: μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία. Μάλιστα, είπε ότι την πρώτη χρονιά στο πρώτο σκηνικό γύρισε και μου είπε ότι τα παιδιά από τα οποία δέχονται το bullying είναι από καλή οικογένεια. Εμείς δηλαδή από τι είμαστε, συμπληρώνοντας ότι αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Το παιδί δεν θέλει να πάει στο σχολείο, πρόσθεσε η μητέρα του αγοριού, περιγράφοντας πως όταν ο σύζυγός της ρώτησε τη διευθύντρια αν έχει ρωτήσει το γιο του για ό,τι συνέβη, εκείνη το απάντησε: ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια. Εδώ με συγχωρείτε, είναι ένα κλασικό παράδειγμα ανεπάρκειας, και θα με συγχωρέσει η ΟΛΜΕ, ανεπάρκειας των καθηγητών και των δασκάλων. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνονται αυτά και να κάνουν τους πόντιους πιλάτους, δηλαδή ο δάσκαλος να πηγαίνει τα παιδιά στη διευθύντρια χωρίς να πάρει θέση, χωρίς να ξεκαθαρίσει στους δράστες ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό. όπως προβλέπει και το συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας από πέρσι, το έχει ενεργοποιήσει. Λοιπόν, ούτε βεβαίως μπορούμε να λέμε στους γονείς τι θα ήθελε να κάνει ένα παιδί. Προφανώς και ένα 11χρονο παιδί, όταν το χτυπάνε κάθε μέρα, θα ήθελε κάποιος άλλος, κάποιος μεγαλύτερος, να χτυπήσει αυτούς που τον χτυπάνε. Είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι έχουν και τη βοήθεια από το παιδείο, από το Υπουργείο Παιδείας, παιδοψυχολόγων, θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, θα μπορούσαν να καλέσουν και τους γονείς. Που πολλές φορές, να μην το κρύψουμε, είναι αδιάφοροι αρκετοί γονείς. Αλλά κάποιος θα πρέπει να κάνει τη δουλειά. Και η δουλειά των εκπαιδευτικών δεν είναι μόνο να μάθουν γράμματα στα παιδιά, είναι να μπορέσουν να τους διδάξουν ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον άλλον, σεβασμός στην υπόλοιπη κοινωνία. Πάμε σε μια άλλη απίθανη ιστορία, αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγαμε τις τελευταίες ημέρες την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση, την πίεση που ασκούν οι αγρότες και οι αγροτοσυνδικαλιστές. Χθες ξεκίνησαν οι πληρωμές, είχαμε πληρωμές 61 εκατομμυρίων. Συνολικά τώρα για τις 8 κατηγορίες οι οποίες πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα φτάσουμε σε ένα ποσό παραπάνω από 153 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα υπήρξαν και κάποια θέματα, δηλαδή δηλώσεις 24.025 δικαιούχων για να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι δεσμεύτηκαν λόγω μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθήσας μισθωμένης έκτασης με αυτή που προκύπτει από το Ε9 των ιδιοκτητών και μη συμφωνίας των τιμολογίων κρέατος και γάλακτος με τα αντίστοιχα στοιχεία στο My Data. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι δεν βάζουμε μυαλό. Παρότι έχουμε τις Βρυξέλλες πάνω από το κεφάλι μας, παρότι λέμε και ξαναλέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι που γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν την ίδια πρακτική. Έτσι λοιπόν τώρα περιμένουν τα υπόλοιπα χρήματα. Χθες άκουγα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πρωτοψάλτη, που έλεγε ότι δόθηκαν χθες την πρώτη μέρα 61 εκατομμύρια. Συνολικά μέχρι από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 153 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια και πάρα πολλές πληρωμές. Και αυτές που καθυστερούν και αυτές βέβαια που έρχονται. Έρχονται λοιπόν η ενίσχυση για τις ζωοτροφές, 46 εκατομμύρια ευρώ. Για τα φερτά υλικά από τον Ντάνιελ, 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχει εγκριθεί κονδύλι 63 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους την περίοδο της καραντίνας, 22 εκατομμύρια για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατοθέντα ζώα από την Ευλογιά από τον Απρίλιο και μετά, και προστίθενται άλλα 30 εκατομμύρια που έχουν καταβληθεί ήδη από θανατώσεις ζώων έως τον Μάρτιο. Και βέβαια είναι μια σειρά ακόμα ενισχύσεων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, ο οποίος χθες δεν είχε και μια ευχάριστη εμπειρία, καθώς συνάντησε τους βουλευτές που προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μάλλον ήταν λίγο επιθετικοί, αντιλαμβάνονται ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην παρέλαση της 28ης. Λοιπόν, ο κύριος Τσιάρας δήλωσε αμέσως μετά ότι η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους αγρότες είναι σημαντικό. Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του, με σχέδιο, συνέπεια, συνεργασία σε όλους τους τομείς, διασφαλίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας θα παραμείνει ζωντανός, ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο περνάει αυτό το μήνυμα στους αγρότες. Άκουγα χθες τον κύριο Τζέλα από την Καρδίτσα, τον αγροτοσυνδικαλιστή, να λέει ότι αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα έρχονται πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα που φοβούνται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές, και γι' αυτό έστειλαν το μήνυμα και προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο άλλο μέτωπο είναι αυτό με το 13ωρο. Η κυρία Κεραμέως χθες σε την κοινοβουλευτική κόντρα που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, υποστήριξε ότι δεν προσβάλλει κανένα συνταγματικό δικαίωμα. Υποβλήθηκε αίτημα αντισυνταγματικότητας από την Ελληνική Λύση για το άρθρο 7. Το υποστήριξε όλη η αντιπολίτευση. Η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το απέρριψε και βεβαίως είπε ότι δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό δικαίωμα. Λοιπόν, με ρωτήσατε, είπε, τι θα πω στους εργαζόμενους. Θα τους πω πως έχουν τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να δουλέψουν 13 ώρες για 3 ημέρες το μήνα με 40% προσάυξη στην αμοιβή τους. Και επέμεινε πως η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά την υπεροριακή εργασία. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, προφανώς και έχουν τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση, Βεβαίως, ο εργαζόμενος δεν έχει πάω τη δύναμη να πει όχι στον εργοδότη. Σκεφτείτε τώρα, στη σεζόν, το καλοκαίρι για παράδειγμα, σε ένα από τα νησιά που έρχονται χιλιάδες τουρίστες, να πάει κάποιος εργοδότης να ζητήσει από τον εργαζόμενο να δουλέψει 5 ώρες περισσότερες και ο εργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα να του πει όχι. Δεν γίνονται αυτά. Από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει δίκιο ο Υπουργός Εργασίας είναι ότι είναι για 3 ημέρες το μήνα και αφορά με προσάυξηση στην αμοιβή τους 40% παρακαλώ, κάτι που μέχρι τώρα γινόταν χωρίς να καταγράφεται, ούτε με μαύρα πληρωνόντουσαν τις περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι και πολλές φορές, αν μπορούσε ο εργοδότης, δεν τους πλήρωνε καν. Είναι μια αλλαγή. Θυμίζω ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι στον επιστημιστικό τομέα και στον τουρισμό αναγνώρισαν ότι το μεγαλύτερο όπλο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι αυτή η κάρτα που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Εργασίας. Βεβαίως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν εργασιακό μεσαίωνα, κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιτείνει την ανασφάλεια και απορριθμίζει τις εργασιακές σχέσεις. Μάλιστα, τόσο ο Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, όσο και ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν για απορρίθμιση της εργασίας και ξύλωμα του κοινωνικού ιστού. Σήμερα θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άθρων του νομοσχεδίου. Το έχει αιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Θα πραγματοποιηθεί εκεί περίπου στις 10 το πρωί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που χτυπάει κόκκινο είναι η διαδικτυακή εγκληματικότητα. Έρχονται όλο και καινούργιες απάτες νέας γενιάς και φαίνεται αυτό και από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Είναι σε τροχιά ανόδου το τελευταίο χρονικό διάστημα οι απάτες σε βάρος των ανυποψίαστων πολιτών με αριθμούς που ζαλίζουν. Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι πως κατά το πρώτο εκτάμηνο του 2025 οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι σχεδόν με τους ίδιους αριθμούς απάτης σε σύγκριση με ολόκληρο το 2024. Γεγονός που επιβεβαιώνει πως οι επιτίδιοι γίνονται όλο και πιο ευρηματικοί χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τη δύναμη του διαδικτύου προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, χρησιμοποιούν κάθε και αξιοποιούν κάθε δυνατό μέσο από ηλεκτρονικές αγορές και πιστωτικές κάρτες έως επενδύσεις στο διαδίκτυο. Ενδεικτικό της έκρηξης των απατών είναι πως σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάς, το πρώτο οκτάμινο του 2025 καταγράφεται αύξηση των συνολικών απατών κατά 43,5 αφού από τις 3.567 απάτες το 2024 έχουμε 5.117 τους πρώτους μήνες του 2025. Η μεγαλύτερη έξαρση αφορά τις απάτες μέσω υπολογιστή που φτάνουν τα 2.418 περιστατικά, αύξηση 28,6%. Εντυπωσιακή αύξηση είναι και στις απάτες κατά την αγοροπολισία αγαθών, 1049 από 824, δηλαδή 27% παραπάνω, και στις απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων, 162 από 110, συν 47%, ενώ οι απάτες με πιστωτική κάρτα αυξήθηκαν ελαφρά από 155 από 145, συν 7%. Υπάρχουν πάρα πολλές απάτες οι οποίες καταγράφονται με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου, με τις απάτες με τη μέθοδο ηλίας, φιλικού ή συγγενικού προσώπου. Είναι οι γνωστές απάτες αυτές που έχουμε συνηθίσει, ακόμα και πιο παλιές, αυτού του τύπου κάποιος από την Ιγυρία, θείος, ξάδερφος, παππούς, έχει αφήσει μια κληρονομιά. Μειώνονται αυτές γιατί τις έχουμε μάθει πια και τις αποφεύγουμε. Ωστόσο, η εγκληματικότητα μεταφέρεται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Νίκο Βασιλάκο, τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και ειδικό κύβερνο ασφάλειας, εκπαιδευτή της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι απάτες είναι ένα τεράστιο και διαρκώς εξελισσόμενο πρόβλημα. Η αύξηση των διαδικτυακών απατών είναι ραγδαία και οι μέθοδοι που γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, εκμεταλλευόμενες την ψυχολογία του θύματος και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Το παράδειγμα λοιπόν με τον ΕΦΚΑ, όπου υπάλληλοι, μάλλον απατεώνες παρίστανα τους υπάλληλους του ΕΦΚΑ, καλώς τους πολίτες και ζητώντας τα προσωπικά τους στοιχεία για δήθεν προπληρωμένες κάρτες αξίας 450 ευρώ. Λοιπόν, είναι ένα κλασικό αυτό παράδειγμα, το πώς συνδυάζουν μια επίκληση σε μια αρχή, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, που είναι προσιτό σε όλους, σε μια οικονομική υπόσχεση για να θολώσουν την κρίση. Τώρα βέβαια, εδώ υπάρχει μια ευθύνη των πολιτών. Δεν μπορεί να σε παίρνει κάποιος και να σου λέει ότι έχει εγκριθεί μια κάρτα 450 ευρώ από τον ΕΦΚΑ, αν δεν έχει κάνει αίτηση. Εδώ για το παραμικρό χρειάζεται αίτηση. Πάντως ο σύλλογος εκεί των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Λάρισας διευκρίνησε ότι πρόκειται για απάτη και είπε ότι κανένας δεν ζητάει από τον ΕΦΚΑ αριθμούς τραπεζικών λογαριασμούς, κωδικούς PaySafe ή άλλων προπληρωμένων καρτών. Έχουμε λοιπόν κλασικές απάτες όπως είναι το ηλεκτρονικό ψάρεμα ή το ηλεκτρονικό ψάρεμα μέσω SMS. Υπάρχουν τα άλλα που είναι το αρχείο το οποίο είναι μολυσμένο και μόλις κατεβάσει το σύνδεσμο σου ανοίγουν με κακόβουλο λογισμικό τον υπολογιστή ή το κινητό σου. Και βέβαια τώρα έχουμε και καινούργια πράγματα, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αρκεί ένα κομμάτι μια συνομιλία σου για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια άλλη συνομιλία και να σου ανοίξουν έτσι τους λογαριασμούς. Υπάρχουν πάρα πολλά, μέχρι συνθετικά βίντεο ή εικόνες που δημιουργούνται μέσω AI, όπου ένας απαντώνας μπορεί να δημιουργήσει ένα βίντεο και ένα οικείο σου πρόσωπο να λέει να κάνει κάτι που ποτέ δεν θα έκανε. Όλα αυτά θέλουν προσοχή, θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν κανονικά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είμαστε σαν δυο καραβιά που ξεκίνησαν και στο πρώτο τους ταξίδι τα νερά μας τυλίξαν. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Μακριά ήταν να πάμε και δεν ξεκίνησαμε. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου Νίκος Κωνσταντίνου. Λέγαμε λοιπόν για τις δυσκολίες που υπάρχουν στη Γάζα τις προηγούμενες ημέρες, έτσι έχουμε ένα μίνι εμφύλιο στη Γάζα μετά τη συμφωνία με το σχέδιο Τραμπ. Υπάρχουν καθαρίσεις της Χαμάς και υπάρχουν τέσσερις αντίπαλες φατρίες. Η Χαμάς προσπαθεί να διατηρήσει το πάνω χέρι στη Γάζα, ενώ κάποιες από τις φατρίες κατηγορούνται ότι στηρίζονται από το Ισραήλ. Είναι ένας ιδιότυπος εμφύλιος αυτός για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι και φαίνεται ότι η Χαμάς δίνει ταυτόχρονα μάχες με τέσσερις μεγάλες φατρίες για το να κρατήσει, για να μπορέσει να κρατήσει την εξουσία. Τώρα βέβαια στο σχέδιο προβλέπεται ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή, πρέπει να αφοπλιστεί, και αυτό είναι ένα δεύτερο αγκάθι το οποίο θα το δούμε τώρα στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση που δεν φαίνεται ακόμα να έχει ξεκινήσει, καθώς το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα των ομήρων. Και βέβαια παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει και να υπάρξει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση, καθώς όσοι επιστρέφουν από τη Γάζα λένε ότι δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Είναι δύσκολα τα πράγματα και είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αν θα μπορέσει αυτό το σχέδιο να δώσει την ειρήνη του που τόσο πολύ πανηγύρισε ο πρόεδρος Τραμπ. Τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, εκτός που πηγαίνει σε διάφορες χώρες για να προωθήσει την ειρήνη, προαναγγέλει και επεμβάσεις από εδάφους στη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε χθες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει ο στρατό του να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στην Βενεζουέλα, έπειτα από σειρά επιχειρήσεων που έβαλαν στο στόχαστο τα χύπλα τα οποία κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν διακινητές στην Καραϊβική στα ανοιχτά των ακτών του κράτους της Λατινικής Αμερικής. Τώρα, όλη αυτή η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ προκειμένου να αποδυναμώσουν και τελικά να απομακρύνουν το Μαδούρο από την εξουσία. Έχει βρει τώρα τρόπο ο κύριος Τραμπ, τα είπαμε, κάθε μέρα θα είναι σε όλα τα δελτία ειδήσεων όλου του πλανήτη. Νομίζω 16 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή, τα ευρωπαϊκά drones, η λύση του Ισραήλ και η Τουρκία, οι κινήσεις Αθήνας στη νέα αμυντική πραγματικότητα. Τρεις μήνες στην αναμονή για ρεύμα σε επιχειρήσεις, η απώλεια παραγωγής και το κόστος. Ελληνικό όπλο στη μάχη με τον καρκίνο του ύπατος, εδώ έχουμε και μια φωτογραφία, η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Λοιπόν, προειδοποίηση Καραμαλή για μείζωνα πολιτική κρίση, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, παρουσία του Σαμαρά, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα νέα, σε μια εβδομάδα η κληρονομίας από 1η Νοεμβρίου αλλάζει τα δεδομένα με την ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς η δημοσίευσή του θα γίνει σε 7 ημέρες και από 450 που είναι σήμερα. Θα καθαριστούν άμεσα με ρύθμιση 14.000 που είναι σε αναμονή, περίπου 75.000 υποθέσεις περνούν από τη δικαιοσύνη στους συμβολιογράφους. Μεγάλη αγορά ετοιμάζει η Ελλάδα, drones φρουρεί σε όλο το Αιγαίο. Και ο Καραμαλής χτύπησε χθες καμπανάκι, προειδοποίηση για μείζωνα κρίση. Τι ανακοινώνεται, οι τέσσερις νέοι άξονες της άμυνας στην Ευρώπη. Πάμε στην απογευματινή, μειωμένες τιμές ως 35% σε 2.180 προϊόντα, στο μικροσκόπιο της απογευματινής τα είδη που φθηναίνουν. Οι 1.074 κωδικοί αφορούν τρόφιμα και 1.116 εμπορεύματα οικιακής κατανάλωσης. Η εκστρατεία Θεοδωρικάκου αποδίδει καρπούς. Εδώ έχει ένα γράφημα η εφημερίδα, όπου τα γαλακτοκομικά έχουν 23 κωδικούς με μειώσεις από 5 έως 13%, 53 κωδικούς και τα αναψυκτικά 5 έως 18% η μείωση, το αλεύρι 5 έως 12%, τα ζυμαρικά 3 έως 5%, ο καφές 5 έως 8%, νοπό κρέας 5 έως 7%, τυριά 3 έως 35%. Μακάρι να πραγματοποιηθούν αυτές οι μειώσεις, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στον αέρα ξαφνικά τρεις νομικές σχολές και η ιατρική σχολή, ιδιωτικά πανεπιστήμια, βόμβα Καραμαλή παρουσία Σαμαρά και επιπλέον 350.000 εργαζόμενοι αποκτούν ψηφιακή κάρτα. Ελεύθερος τύπος, δημοσίευση διαθήκη σε 7 ημέρες, πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα, το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, μειώση τιμών 3-35% σε 2.180 κωδικούς προϊόντων. Εφημερίδα των συνταχτών, φυλακή χρέους για τα νοικοκυριά, ασήκωτες οι οφειλές για στεγαστικό δάνειο ή ενίκιο, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και αγορές με δόσεις. Μακράν πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας, με 42,8% των νοικοκυριών να έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη. Ρίζοσπαστης, κανένα συμβασμός με τη βαρβαρότητα, το έκτρωμα να μείνει στα χαρτιά, με ψέματα και κυβερνητικές λαθροχειρίες, ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του 13ωρου και της ευελιξίας. Δημοκρατία, ριζικές αλλαγές στο ΝΟΚ, στόχος να μειωθούν οι ενστάσεις και να, υπάρξει, να δοθεί ευελιξία σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, κόντρα, εγκλωβισμένη κυβέρνηση με ΟΠΕΚΕΠΕ και ΤΕΜΠΗ επανέρχονται στο προσκήνιο, σενάρια για πρόεδρες εκλογές την άνοιξη, συμπτώματα κατάρρευσης εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στις αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, το ποντίκι, επανεκκίνηση χωρίς καύσιμα, βουνό τα προβλήματα για την κυβέρνηση μόλις ένα μήνα μετά τη ΔΕΔ. γιατί ο ΠΚΕΠΕ εξελίσσεται σε φατερλό πολλών επιπέδων και πλήγμα στην αξιοπιστία τους. One Voice Business and Politics, κάτι περίεργη συμπτώση, ασπίδα των ΜΜΕ στον Χρυσοχοίδη από τη ΣΥΠΑ στην Κοβέση, το CSI για έρευνα. Κάτι περίεργη συμπτώση λοιπόν. 728 εκατομμύρια στα ψευδοπανεπιστήμια, η Ευρώπη σπουδάζει τους Τουρκοκύπριους. Είναι αυτεμπορική, χαρτούρα της εφορίας για μια δεκαετία, γιατί και πότε οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαφυλάσσουν λογιστικά βιβλία και στοιχεία στη φυσική τους μόρφη. Λοιπόν, αυτά και από το πρώτο σελίδα των εφημερίδων.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Κωνσταντίνο, στον Χρήστο που βρίσκονται στον δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στην Αργυρό, στον Δημήτρη, στη Στέλλα και τον Ιάκωβο. Και βέβαια το θέμα το οποίο κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες και έχει προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι η τροπολογία που έρχεται για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Διευκρινήσεις για αυτή την τροπολογία που λένε αυτοί που γνωρίζουν ότι θα έρθει πριν την 28 Οκτωβρίου. Έδωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, εξηγώντας ότι μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών, για τίποτε άλλο, καμιά εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμιά πορεία, τίποτε. Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα σβήσει τα ονόματα των νεκρών από τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια επιθετική κίνηση, μια ενέργεια να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα να σβήσουμε τα ονόματα. Να έρθουν μετά οι γνωστοί άγνωστοι προβοκάτορες, αλληλέγγυοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μια ακόμη ένταση. Βέβαια, αν οι πληροφορίες είναι σωστές, θα υπάρξει ένα πι, το οποίο θα απαγορεύονται να υπάρχουν διαδηλώσεις, να υπάρχουν εκδηλώσεις, όλα αυτά που γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την περίοδο των αγανακτισμένων, θα μπορούν να γίνουν όλα στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο κάτω, όχι στο πεζοδρόμιο πάνω προς το μνημείο. Ο κ. Μαρινάκης δεν βάζει στο ζύγι τον αυτονόητο σεβασμό και την τιμή προς τους ήρωες με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη όπως είπε, είτε μιλάμε για άλλη εθνική τραγωδία όπως το Μάτι, τη Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι και τα δύο είναι αυτονόητα. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν βρει εδώ ένα πεδίο, βάζουν και λένε ότι δεν θα ήταν η ίδια η στάση της κυβέρνησης, θυμίζουν την περίοδο που ήταν η συμφωνία για τις πρέσπες, και λένε ότι αν ήταν στην αντιπολίτευση κυβέρνηση δεν θα έλεγε και δεν θα υποστήριζε τα ίδια. Τώρα είχαμε την παρέμβαση της Μαρίας Καριστιανού με μια ανάρτηση της στα social media, σύμφωνα με την οποία λοιπόν λέει ότι μην τολμήσετε να οικειοποιηθείτε και το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, γιατί θα μας βρείτε απέναντι. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να μείνουν τα ονόματα εκεί μέχρι την τελική δικαίωση. Αυτή είναι η απάντησή της. Βέβαια τώρα έχει λίγο ο τρόπος της, γιατί σκεφτείτε τώρα, αν ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ένα θέμα, έχει ένα ζήτημα και αξίζει το σεβασμό μας η κυρία Καριστιανού για το δράμα που περνάει, αλλά σκεφτείτε τώρα να απευθυνόταν ο καθένας με αυτόν τον τρόπο, έτσι τον επιτακτικό, ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει εκείνο, χωρίς βεβαίως να υπάρχει μια διαβούλευση, και να δούμε τι λένε και τα υπόλοιπα κόμματα, τι λέει η κυβέρνηση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό που χθες έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα πολιτικά, εκτός από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, ήταν μια συνέντευξη του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο. Θεωρήσαμε ότι εντάξει, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω. Δείχνει λοιπόν αυτό που τότε λεγόταν από πολλούς, ότι μπαίνανε και κάποια πράγματα για να ακούνται πιο ευχάριστα στους ψηφοφόρους, και το αποκάλυψε τώρα ο πρώην μάλλον υπουργός οικονομικών και βουλευτής τώρα της Νέας Αριστεράς, ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τώρα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να συμμετέχει στο νέο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σε κόμμα που αρχηγός δεν δεσμεύεται από συλλογικότητα δεν μπαίνω, αλλά δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα συνασπισμό κομμάτων πάνω σε ένα πρόγραμμα που να έχει δύο στόχους. Πρώτο να κερδίσει και δεύτερο να είναι αποτελεσματικό όταν κερδίσει. Και δεν πας, λες και είσαι λευκό χαρτί. Ο Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση, έχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω από τον κύριο Τσίπρα γιατί μετά το μνημόνιο που εφαρμόσαμε πήραμε 31,5% και μετά από 4 χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%. Νομίζω για πρωτοβρόχια λένε οι μετρολόγοι, αλλά εδώ έχουν αρχίσει την κριτική. Αυτό που επισημάναν αρκετοί από τους δημοσκόπους στον κύριο Τσίπρα, ότι θα υπάρξουν και αντισυσπήρωση, θα ακούσει και πολλή κριτική από τους πρώην συνεργάτες του. Προφανώς και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δεν θα είναι σε αυτό το νέο κόμμα. Η έκπληξη λοιπόν ήρθε πάντως από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε για αμφισβήτηση των θεσμών, παραπάνω από επίκαιρες οι δηλώσεις του λόγω των επιθέσεων της αντιπολίτευσης στη δικαιοσύνη, ήταν το σχόλιο των κυβερνητικών πηγών. Ο κ. Καραμαλής πάντως μίλησε για μια θεσμική κρίση η οποία θα γίνει πολιτική και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα θα γίνει εθνική κρίση, που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις συμπίπτει με γεωπολιτικές εξελίξεις που οδηγούν σε εθνικές κρίσεις. Με αυτά και με αυτά, σήμερα για όσους έχουν υπομονή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή. Εμείς, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός, ο Νίκος Κωνσταντίνου Κύρα Παπαλανίδου, φεύγουμε γρήγορα. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης για το επόμενο δίωρο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees, yeah.